Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 9. jula. Najvažnije vijesti kao i obično možete naći na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A danas u fokusu posjeta Catherine Ashton Beogradu i konkretan napredak postignut u pregovorima. Analiziramo ekonomske i političke posljedice stečaja u kapu nekad vodećem crnogorskom privrednom gigantu. Čućemo po kojim se kriterijumima dodjeljuju koncesije u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. A nakon dvije sedmice protesta zbog uvođenja fiskalnih kasa na tržnicama u Hrvatskoj, danas pijace rade.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Brojni građani Sarajeva okupili su se kako bi odali počast tavutima 409 žrtava srebreničkog genocida koji će 11. jula biti pokopani u memorijalnom centru u Potočarima. Tijela su pronađena u više od 300 masovnih grobnica različitog tipa u 13 opština Bosne i Hercegovine i 5 opština Srbije, uključujući rijeke Drinu i Savu. Selma Boračić bilježi.
Amir Rotanović ove godine će ukopati dvojicu Dajđa.
To je teško, jako teško. Ja sam već, tako reći, nisam zaboravio, ali gledam što više da se ne prisjećam.
Nekoliko hiljada građana uz glavnu ulicu na platnima je držalo ispisana imena i datume kada su ubijeni njihovi sinovi, braća i muževi.
Ne bi željeli nikakvu osvetu. Mi želimo da živimo na svom i od svog rada.
Ja sam došla samo da se poklonim dušama ovim što su stradali i da podržim Srebreničane.
Da podržim majke Srebrenice. Zato što je mama prije 3 godine kopala dva brata i mog dedu.
Ispred zgrade predsjedništva BiH bili su predstavnici različitih nivoa vlasti, među kojima i članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Bakir Izetbegović. Nakon što je na kamion sa posmrtnim ostacima zakačio ružu, član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je poručio.
Krajnje vrijeme da se usvoje rezolucije kakve su usvojene diljem civiliziranog svijeta, bude takva usvojena i u Bosni i Hercegovini i da na suočenju sa tom istinom pokušamo graditi jedno pomirenje i jednu bolju budućnost u Bosni i Hercegovini.
Među identifikovanim žrtvama je i jedna tek rođena beba čiji je život ugašen samo nekoliko minuta poslije dolaska na svijet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je danom žalosti 11. juli 2013. dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Upravo u sedmici godišnjice genocida Haško tužiteljstvo ušlo je u zadnju fazu dokazivanja zločina na sudu bivšem zapovjedniku glavnog štaba VRS-a Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine. Nakon brojnih očevidaca i žrtava koji su preživjeli masovna pogubljenja, kao svjedok optužbe s iskazom je počeo Thomas Parsons, ljekar iz Međunarodne komisije za nestale osobe. Kao voditelj Komiteta za forenzičke istrage sudu je opisao metodologiju utvrđivanja identiteta pogubljenja bošnjačkih muškaraca i dječaka, čiji su ostaci pronađeni u više masovnih grobnica. Suđenje je pratio Goran Jungert.
Put za Čančare, farma Branjevo, kao i Podrinska grobnica, samo su neka od masovnih stratišta ljudi iz Srebrenice, koja je tijekom više godina istraživala Međunarodna komisija za nestale osobe. Američki liječnik je opisao proces DNA testiranja, korišten za utvrđivanje identiteta žrtava, prvo u Banja Luci, te nakon toga dodatno u Sarajevu. Također, arheološka i antropološka istraživanja pronađenih predmeta kod žrtava, poput poveza na očima i rukama, naveo je Parsons riječima sudske prevoditeljice.
Ovo su predmeti sakupljeni nakon iskopavanja ove grobnice i pretpostavlja se da pripadaju toj grobnici. Najčešće su to lično vezani za njihovo zarobljeništvo i smrt.
Naime, pronađeni povezi na očima i rukama potkrepljuju forenzičke nalaze da su žrtve većinom pogubljene, a ne stradale u borbama kako to često prikazuje obrana. Kako bi pokazalo da nije bilo manipulacija u istragama srebreničkih pogubljenja, pogotovo u broju preko 7000 žrtava o kojem govori optužnica, tužiteljstvo je prikazalo izvještaj Međunarodne komisije za nestale osobe, napravljen između 2001. i 2008. godine. Dr. Parsons je pritom pojašnjavao više suvremenih metoda identifikacije žrtava na temelju kojih je napravljen izvještaj.
Kao 100% tačan način identifikacije kod velikog broja nestalih lica u bivšoj Jugoslaviji, izuzetno diskriminativnog karaktera, To sparivanje vrši se kroz poređenja sa rodbinom nestalog.
Dr. Parsons je potvrdio u svom iskazu kojeg je prošle godine dao na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću kako je do sada ekshumirano oko 6800 žrtava ubijenih u srpnju 95. godine, većinom identificiranih. U nastavku suđenja očekuje se još nekoliko iskaza u vezi srebreničkih istraga, od kojih najnovije potvrđuju da broj ubijenih prelazi 8000. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dobre vijesti iz Brisela da je u 13. rundi postignut suštinski napredak u usaglašavanju primjene sporazuma u oblasti telekomunikacija i energetike, potvrdili su obojica premijera Ivica Dačić i Hašim Tači, a i visoka predstavnica Europske unije, posrednica u razgovorima Catherine Ashton. Stoga njena posjeta Beogradu i Prištini je usesređena na to da se ispeglaju još neki preostali tehnički detalji, da bi se onda Tačić i Dačić 24. jula u Briselu ponovo sreli. Večeras se u Beogradu Ashton susrela sa državnim vrhom Srbije. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Rukovodstvo Srbije pokazalo je viziju i hrabrost u donošenju teških odluka i suočavanju sa političkim izazovima, rekla je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton u Beogradu nakon razgovora sa državnim vrhom Srbije. Ona je navela da je to rezultiralo odlukom svih članica Evropske unije da donesu odluku o otvaranju pregovora o članstvu bez novih uslova. Kaže da je zadovoljna što se Srbija priprema ubrzano za pregovor o članstvu, kao i da Evropska unija radi na pripremi pregovaračkog okvira. Najavljujući još jedan susret sa premijerima Srbije i Kosova Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem do kraja jula, Catherine Ashton je poručila da za neke neće biti letnjeg odmora. Glavno što sada moramo da uradimo jeste da implementiramo postignuti sporazum, a kao što je i očekivano, tehnički posao kojim političke odluke treba da se sprovedu u praksi nije lak. Moraju se imati u vidu dve stvari. Jedna je da dok radimo na tom tehničkom poslu ima pitanja koja se moraju rešiti. Druga je da moramo nastaviti da razgovaramo o pitanjima koja su od ogromne važnosti i ovde i u Prištini. To mora biti tekući proces koji će osigurati bolji život ljudi. Ensuring that we support people to a better life. Nakon susreta sa posrednicom u dijalogu Beograda i Prištine, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je na neki način i poruku kosovskim Srbima, rekavši da oni moraju da pomognu da se sve dogovoreno u Briselu isprovede.
Uz nekakav njihov otpor ovome što mi sada radimo, ja moram da postavim pitanje, a šta ćemo da uradimo? Šta može drugo ili šta onda mogu oni? Evo, tu je predsjednik vlade. Srbija nikada neće da ih ostavi na cedilu. Ali oni moraju da znaju da kad traže od Srbije, da Srbije moraju da daju. Ili prvo da joj daju, pa posle da od nje traže. Srbija mora da ispuni obaveze koje je preuzela svojim sporazumom. Nisu lake. Mnogima deluju kao odstupanje od borbe za srpske nacionalne interese na Kosovu i Metohiji. Nije tačno. Nije tačno. Jednostavno, stvari više ne mogu da se posmatraju. Kako se sve izmiče kao pesak kroz ruku, kroz šaku, a da ništa ne preduzimate da se to zaustavi.
Provođenje briselskog sporazuma pažljivo će se pratiti do otvaranja pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. U Beogradu kažu da vlada ubrzano priprema tim koji će je voditi kroz pregovore. Teško da neko može Srbiju da skloni sa njenog evropskog puta, preneo je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić svoje uverenje Catherine Ashton uz tvrdnju da Srbija nije žurila samo dok ne dobije odluku o otvaranju pregovora, već da i nakon toga nastavlja istim tempom da ispunjava obaveze koje je preuzela prema Evropskoj uniji, ali i prema svojim građanima kojima je nova vlada obećala bolji život.
Mi smo otvoreno razgovarali o svim problemima koji nas očekuju u mesecima koji dolaze. Potpuno otvoreno smo, gospođi Ashton, kao i do sada, nagovestili sa čime se suočavamo, šta može u Srbiji da se izvede uz potpunu saglasnost građana, šta mora da se izvede zato što oni koji su izabrani državu treba da vode, šta je to što će biti prelomna tačka. Naravno, nije ni trebalo da govorimo, gospođa Ešton sama je rekla, ja znam da vi nikada nećete priznati nezavisnost Kosova i Metohije, to od vas niko i ne traži.
Tokom obraćanja novinarima, nakon susreta sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, čini se da je ipak premijer Ivica Dačić najveći optimista.
A ja sam ubeđen da će Srbija biti, sledeća nova članica Evropske unije.
Premijer Dačić, koji se dan ranije sreo u Briselu sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem uz posredništvo Catherine Ashton, rekao je da je Srbija već tražila da se u dijalogu Beograda i Prištine razgovara i o nekim drugim temama, a ne samo o zadatim, kao što je pitanje državne i privatne imovine na Kosovu, položaj Srpske pravoslavne crkve, kulturno nasljeđe kao i crkvena imovina. A o teškim političkim temama govorilo se tokom susreta državnog vrha Srbije sa Catherine Ashton i kroz anegdote. Nikolić je naime Eštonovoj preneo jednu anegdotu sa nedavnog Wimbledona kada su u finalu igrali Novak Đoković i Andy Murray.
Slučajno su sreli gospodin Cameron i ja. On je bio vidno uplašen za rezultat meča i rekao mi je tražite šta god hoćete. I članstvo u Evropskoj uniji, investitore, kredite, samo nemojte da nas pobedite. A sad posjećam gospođu Ešton da ispuni obećanje. Mi smo svoje obavili, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Korak dalje.
Juče je u ponedjeljak Privredni sud u Podgorici donio sasvim očekivanu odluku da nekad najvažniji crnogorski privredni gigant kombinat aluminijuma Podgorica, inače u ruskom vlasništvu zbog duga od skoro 400 miliona eura, ode pod stečaj. Stečaj Kapa je po brojnim predviđanjima samo uvod u likvidaciju, a posljedice dramatičnog raspleta bit će i ekonomske, kao što već i jesu budući da građani već otplaćuju loše poslovne rezultate Kapa, ali nesumnjivo i političke, jer se sudbina vladajuće koalicije u Crnoj Gori prelama upravo preko ove teme. O posljedicama stečaja Kapa više pojedinosti ima Esad Krcić.
Podgorički kombinat aluminijuma će skupo koštati Crnogoru bez obzira kakav će biti dalji razvoj događaja, a cijena njegovog postojanja, ali i njegovog eventualnog gašenja, bit će izražena u stotinama miliona eura. Ova kompanija po procjenama vrijedi 180, a njeni dugovi skoro 400 miliona eura, a država mora da plati 170 miliona eura na ime kredita za koje je bila žirant ruskom investitoru. Razmatrujući opciju opstanka Kapa, treba imati u vidu da je on nemoguć bez jeftine električne energije koju Crna Gora nema, što znači da bi građani ponovo morali da finansiraju dio Kapovih računa za struju, što će se mjeriti novim stotinama miliona eura, a istim aršinom bi se mjerio i novac za modernizaciju fabrike, oživljavanje prerade, usklađivanje sa ekološkim standardima. U slučaju da stečaj odvede u likvidaciju, vjerovatno najbolnija stavka će pored namirivanja povjerilaca biti upravo ekološka sanacija terena na kom se nalazi Kap, a koliko bi to uključujući eliminaciju bazena crvenog mulja koštalo, govore procjene od kojih neke prelaze i stotinu miliona eura. Međutim, pored ekonomskih Kapovo posrnuće proizvodi i političke posljedice. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnika Vijesti Željko Rudović kaže da bi vladajuća Demokratska partija socijalista i njen lider Milo Đukanović mogli izgubiti značajan dio biračkog tijela ukoliko se zbog kombinata iz državne kase odlije suviše novca.
Ukoliko se desi da plate onima koji su na budžetu i penzije budu kasnile, duže i značajnije, onda to definitivno dovodi do erupcije nezadovoljstva koja može da se manifestuje na razne načine.
Nedjeljko Rudović smatra da postoji mogućnost da kombinat aluminijuma snažno uzdrma vladajuću koaliciju, ako manja članica, Socijaldemokratska partija, odluči da vlada zbog slučaja Kap snosi odgovornost, odnosno da se ovo pitanje riješi na izborima, onda će tako i biti, kaže Rudović.
Imali smo prilike da slušamo nešto drugačije tonove iz SDP-a u posljednjih nedjelju dana, kada je u pitanju odnos prema Đukanovićevom DPS-u i potezima njegove partije, tim što treba biti jako oprezan i ne donositi prerano zaključke u smislu da bi SDP mogla povući poteze koji bi ugrozili vladu i izazvali parlamentarne izbore. Iskustvo nas u posljednjih 15 godina uči da vladajuća koalicija prolazila kroz razne krize koje su uvijek rješavane onako kako je Demokratskoj partiji socijalista odgovaralo.
Činjenica da su najviši ruski državni zvaničnici boravili u Podgorici i zauzimali se za interese kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je od 2005. gazdovala Kapom, 2010. 2007. predsjednik Ruske dume Boris Grizlov i u dva navrata 2009. i 2011. ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, koji važi za čovjeka od najvećeg povjerenja ruskog predsjednika Vladimira Putina, postavlja osnov za razmatranje posljedica Kapovog posrnuća na odnose sa Rusijom, ali i sa Zapadom, odakle su stizali izrazi nezadovoljstva zbog ruske ekonomske dominacije u Crnoj Gori. Kroz slučaj kombinata aluminijuma Crna Gora se pokazala kao nesolidan partner, kaže analitičar geopolitike Blagoje Grahovac, koji smatra da je slučaj Kapa školski primjer djelovanja transnacionalnog organizovanog kriminala i korupcije.
Dupla igra koju vode političari u Crnoj Gori, da bučna priča o euroatlantskim integracijama, a ispod te bučne priče u suštini ruska okupacija od strane Rusa privrednih resursa Crne Gore, je konačno došla do zida i dalje se dupla igra igrati ne može. I neko će tu duplu igru uskoro platiti. Rusima nikako ne odgovara euroatlantska integracija Crne Gore. I naši partneri sa Zapada to znaju. I naši partneri sa Zapada će usisati i Crnu Goru i Srbiju i region, jer su konačno shvatili da je u pitanju jedna opaka geopolitička igra na Balkanu, a to je bučna priča o europskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga okupacija privrednih resursa od strane ruskih oligarha i tajkuna. Toj priči je kraj. Osvijestili su se i Zapad i Istok o čemu se radi i sad će doći na naplatu mnoge fakture mnogih onih koji su igrali duplu igru.
Pošto zbog uvođenja stečaja u KAP 1200 radnika ostaje bez posla, ovaj slučaj ima i socijalni aspekt. Dio radnika će doduše biti pozvan radi održavanja proizvodnog procesa, ali sindikat traži da ostanu svi. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić kaže da se među ljude uvukao strah.
Nije lako stanuti bez radnog mjesta i završiti na ulicu. Međutim, dišemo kao jedno i za to mogu ispuniti usta da rečem da će dobro da se zamisli bilo ko što će uraditi. Jer ako izađemo nas 1200 na ulicu, mislim da ćemo vratiti neko vrijeme koje je prethodilo prije 20 godina, jer mi nećemo više izlaziti na ulicu da šaljemo poruke, nego ćemo jednostavno poručiti onima koji vode Crnu Goru, ovako ste došli i ovako možete da odete. Na ulicu ćemo izaći sa bagerima, a znamo da bageri su sinonim za rušenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Sve privrede koje vode računa o svojim nacionalnim dobrima veoma pažljivo ustupaju koncesije za njihovo korišćenje. Na Balkanu pak to baš nije praksa, prije je izvor zloupotreba. Iako je Parlament Republike Srpske usvojio na posljednjoj sjednici zakon o koncesijama, kojim se uređuje način i postupak dodjele koncesija u tom entitetu, dio opozicije mišljenja je da novo zakonsko rješenje jeste bolje od prethodnog, ali uvjereni su da je ostavljen ogroman prostor za kriminal i korupciju. U vladi RS-a tvrde da je zakon pravičan, rješenja dobra, no ekonomisti su izričito protiv njega. Zašto, čućemo od Maje Bjelajac.
I pozicija i opozicija u Republici Srpskoj svjesni su da su koncesije jedna od rijetkih preostalih šansi na kojima taj entitet djelimično može da bazira svoj ekonomski oporavak. Iako se novi zakon o koncesijama čini bolji od prethodnog, dio opozicije ipak smatra da je riječ o prevari. Poslanik Partije demokratskog progresa u parlamentu Republike Srpske, Aleksandar Goljanin, kritikovao je član 26 zakona prema kojem se koncesija može dodjeljivati pregovaračkim postupkom u slučaju zaključenih sporazuma vlade ili javnih preduzeća. To znači da javni poziv izostaje, a vlada je nadležna za dodjelu koncesije, upozorava Goljanin.
Kapitalni resursi ne smiju biti predmet dogovora u četiri oka. Oni moraju biti otvoreni, moraju biti dostupni svima i moraju biti naš adut za budućnost. Znate zbog čega se ne pojavljuju ozbiljni investitori u Republici Srpskoj? Zbog kriminala, korupcije, političke nestabilnosti.
U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine smatraju da je zakonom trebala biti utvrđena minimalna i maksimalna koncesiona naknada, odnosno da bi javnost morala imati uvid u to koliki prihod i dobit su ostvarili koncesionari. Poslanik te stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Slobodan Popović.
Dakle, ja mislim da je to nešto što bi moralo da se zna, to je javna stvar. Javno dobro je javna stvar. Javna stvar je javni interes. Javni interes su javne pare.
Popović kaže da njegova stranka ima i ozbiljne rezerve prema dužini koncesionog perioda.
I mislim da je 30 godina mnogo, bez obzira na sve primjedbe iz razno raznih izvora, ali mislim da i 20 godina bilo sasvim pristojno, sa mogućnosti, normalna stvar, da ako postoji obostrani interes da se to produži, ako treba i za naredni 20 godina.
Istovremeno, pozicija je ponosno predstavila novo zakonsko rješenje kao transparentno i pravično. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Željko Kovačević, pojasnio je da su predviđena tri načina dodjele koncesija: na inicijativu nadležnog organa, zainteresovanog i pregovaračkim postupkom.
Novina po ovom zakonu je da se za koncesije koje dodjeljuje vlada, koncesiona naknada za korištenje dijeli između budžeta Republike Srpske i budžeta lokalne samouprave na čijoj teritoriji se obavlja koncesiona djelatnost.
Direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević smatra da je novi zakon prevara kojom bi se opštine privolile da ustupaju dobra radi većeg procenta od koncesione naknade, kako je zakonom predviđeno.
Pošto su opštine siromašne, njima je važno da dobije i 100, 200 i 300 hiljada maraka od tih koncesija i on će prodati jedno ogromno nacionalno bogatstvo da bi dobio u budžet 300, 400, 500 ili milion maraka.
Ekonomista Aleksa Milojević je izričiti protivnik zakona o koncesijama jer smatra da se njime rasprodaju prirodna bogatstva koja su jedina šansa za opstanak. Milojević kaže da se vlasti Republike Srpske upravo na slučaju koncesija trebaju ugledati na zapad.
Mi treba da proglasimo da je prirodno dobro javno dobro i da ne može nikako biti u koncesionoj nadoknadi ispod 51%. A velika prirodna dobra, kao što je kod nas Drina ili rudnici uglja ili nafta, to je da zapadu suge 100% u vlasništvu države. I nikom ne pada na pamet da ta prva nacionalna dobra ustupi nekome, jer živi se od prirodnih dobara.
Aleksa Milojević podsjeća da prihodi od koncesija u Republici Srpskoj čine svega 2-3% ukupnih prihoda. Tim prije, ističe ovaj ekonomista, dovodi se u pitanje zakon koji ustupa prirodna dobra kao jedinu šansu da male ekonomije prežive. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Ulaskom u Evropsku uniju Hrvatska je morala podići sanitarne i higijenske standarde na otvorenim tržnicama, a od 1. jula obavezno je izdavanje računa, protiv čega se pobunila većina prodavača. No nakon dvije sedmice neuspjelih protesta protiv fiskalizacije, tržnice u Hrvatskoj od jutros ponovo rade. Prodavači najavljuju žalbe pred evropskim sudovima, ali javnost je za red na tržnicama, prenosi naša Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba.
Red treba biti i ništa drugo. Jednom se trebamo početi učiti pošteno žive da bi bilo našoj djeci dobro. Dugo, dugo u nas traje taj mentalitet katastrofe koji se treba mijenjati. Svega. Ovu godinu je kopa čovjek u Zadru mrkvu. Nije prodana ovdje. Jedemo uvoznu. Jedemo grčki krompir, španjolsku jagodu. Ne znamo šta jedemo. A di se porez plaća? Ko krčmi, ko daje, ko rasura?
Jedan cijele tržnice drži. 11 metara ima ovdje klupu. Tako na Dolcu, tako na Kvatriću. A naša kumica subotom ne može dobiti 20 cm da proda luka. I molim, nemamo više šta pričati.
Bune se što ne mogu više kupiti cijelog šlepera pa ga dijeliti. Da ubijaju druge cijenu. Svaka čast, Linić, hoće da zna kud novac ide. Radite vi ljudi, ja vam nisam zabranio da radite. Ali se treba znati gdje je novac otišao.
Tržnice na otvorenom svugdje u svijetu privlače svojom osobnošću i koloritom, pa i najpoznatiji u Hrvatskoj zagrebački Dolac posjećuju brojni turisti. Kupuju od zagrebačkih kumica, seljanki iz okolnih sela i uživaju u autentičnom prostoru ispod crvenih šestinskih kišobrana.
Da, 4 sata, pol četiri sata se digla danas. Došla pom doma u 5, u 4, kako kato se najem i opet na vrtodi. Kopat, brat, prat.
Na prosjede mi nismo išli, mi imamo svoje i ništa nam neće ništa, mi papire imamo.
To je jedna skupina prodavača na tržnicama koje Ministarstvo poljoprivrede štiti zbog domaće proizvodnje, a i jer su već u poreznom sustavu u samoj proizvodnji.
Mene su došli doma, išli su gledati na moj vrt, ka imam i išla komisija, vidjeli su ka na vrtu i znam da moja roba je slabo na prodaju.
Ali pravih kumica sve je manje na hrvatskim tržnicama. Puno je više zakupaca i običnih prodavača, tuđe ili uvozne robe. Među njima i velikih igrača, ali i puno tužnih sudbina, ljudi različitih profesija, od bivših profesora, novinara, nekadašnjih oficira JNA i mnogih koji su u pljačkaškoj privatizaciji ostali bez posla i završili na tržnicama, jedinoj prilici da prežive. No, poslovati se mora legalno i svima je njima za prodaju na tržnicama potrebna pravna osobnost. A od 1. srpnja i izdavanje računa, pojašnjava predsjednik Udruge hrvatskih tržnica Niko Pervan.
To može biti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, OPG ili ono kako mi to zovemo, onaj tko ima zelenu kartu. Možete biti trgovački obrt ili tvrtka. Na taj način vrlo jednostavno možete pristupiti prodaji na klupi, vitrini ili štandu, ovisno što vam treba, i na taj način ste u direktnoj prodaji.
No, za fiskalne blagajne tržnice bi se trebale bolje opremiti, od interneta do struje na svim prodajnim mjestima, pa mnogi misle da bi bolje rješenje bio paušal.
Ja tu onda više nema cjenkanja, nema čari, nema ništa. Su u sustavu PDV-a, ima povrat poreza i to je to.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Novom je Sadu sve spremno za početak Exita festivala koji će u srijedu otvoriti vrata za prve posjetioce. Prvog festivalskog dana program će se održavati samo na glavnoj bini, nastupit će hor Viva Vox, nakon kojih će muziku puštati DJ-evi. Uslijedit će i svečano otvaranje i performans posvećen Nikoli Tesli, a nakon toga na binu će stupiti zvijezda večeri, producent, kompozitor i gitarista Neil Rogers. Prvi gosti kamperi već su zauzeli mjesta u festivalskom selu, javlja Norbert Šinković.
Ovaj muzički događaj, koji je ove godine malo izmenio svoj koncept, već je otvorio svoj kamp za goste iz Srbije, regiona, ali iz cijelog sveta. Prvi stanovnici kampa su već podigli svoje šatore.
Pa nisu zbog programa, više društvo, ekipa tako krene jedan, pa svi za njim.
Došli smo zbog muzike, prvenstveno, zbog dobre zabave, zbog, ajde kažemo, utiska i tako.
Do kraja kampa, cijel kamp smo tu. Donali smo 5-6 šatora da pripremimo teritoriju, pa će vrtaci posle kad dođu, da imaju sve spremljeno.
Da li si došao zbog kampa i prvenstveno zbog druženja ili zbog
programa? Prvenstveno zbog kampa, ma da program ove godine objasnimo. Znači, Fatboy Slim, Le Chic, kaos.
Festivalsko selo je ove godine u samom gradu, a ne na obali Dunava, kako je to bilo ranije. Kamp se nalazi kod otvorenih bazena sportskog centra, a nova lokacija određena je namerom da brojni posetioci više budu upućeni na grad, kako bi se to pozitivno odrazilo na malu privredu Novog Sada. Ipak, nova lokacija ne znači i nedostatak pratećih programa, ni manjak kamperskog prostora, objašnjava za Radio Slobodna Evropa portparolka kampa Miljana Vučković.
To je sve namješteno još pre otvaranja i pre početka, puštene vode u pogon, zagrene voda za tuševe, tako da sve je u funkciji, kamperi su došli na gotovo i na spremno. Ono što se još dešava, neko nalepšavanje, recimo Exit Village-a.
Pošto su mladi smešteni u samom gradu, u blizini velikih bulevara, mnogi su izrazili zabrinutost zbog bezbednosti stanovnika kampa. Iz Exita međutim poručuju da su učinili sve da se rizik maksimalno smanji. Osim petodnevnog muzičkog događaja na Petovararinskoj tvrđavi, dobrobit od turista očekuju i lokalni ugostitelji. Kulturne institucije također se nadaju većoj posećenosti dok traje festival. Potencijal Novog Sada se prezentuje i na regionalnom sajmu omladinskog turizma Youth Fair, a organizovan je i muzički uvod za sam festival pod nazivom Get Exited, koji se održava u samom centru grada, objašnjava portparolka turističke organizacije Novog Sada Tihana Putin.
Turistička organizacija za brojne posetioce pripremila mape. U pitanju su mape sa ucrtanim smeštenim kapacitetima, ustanovama kulture i svim ostalim atrakcijama koji se mogu obići i koje se svakako ne trebaju zaobići u vreme boravka u Novom Sadu.
Ovogodišnji Exit trajeće od 10. do 14. jula, a na njemu će nastupiti velike svetske zvezde kao što su Atoms for Peace, Snoop Dogg, poznati kao Snoop Lion, Nick Cave i DJ David Guetta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kri sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Goli otok, najtoplije mjesto na planeti, Sofia Loren, 7 novih svjetskih čuda, dinosauri, ruski pisci, kiwi. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
Srdačne pozdrave poštovani slušaoci. Na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih pola sata. U Sarajevu razmatrani prijedlozi ustavnih promjena u Federaciji Bosne i Hercegovine. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Usvajanje tih preporuka u kompletnom obimu, po mom sudu, neće bitno promijeniti odnose u vlasti u Federaciji. Posebno neće Federaciju učiniti funkcionalnijom, jeftinijom i tako dalje. Ostaju sve institucije iste, a ništa se ne smanjuje broj teritorijalno političkih jedinica, kantona i tako dalje.
Pomoćnica američkog državnog sekretara Ann Richard posjetila izbjegle sa Kosova u Beogradu. Neki od prije 14 godina izbjegli kažu:
ne pitaj, ovo nema kraja.
Ja sam ovaj centar 14 godina, ne znam datum.
Sa 7.10 sam izašla, razbolila su mi se deca, dvoje dece mi se razbolila od ovaj kolektiv dok sam i.
13 godina sam ovdje, nisam izbjeglica, nemoj da pričate.
Transparency International stao je Kosovo među zemlje s visokim stepenom korupcije, Verita Mustafi iz Demokratskog instituta.
Nekad raport ne vetom savjetje mi rekonfirmuale u njeherđe bodo se nuke mi će veri.
U ovom izvještaju mi smo još jednom potvrdili cijelom svetu da nemamo ni vladu ni institucije koje su spremne i posvećene borbi protiv ovog fenomena. Ovaj indikator negativno utiče na imidž naše zemlje.
Na pitanje da li su ikad dali neko mito, građani Beograda ovako odgovaraju.
Jesam za operaciju, da. Ali nisu mi tražili, to sam drugarski.
A znate da takva aktivnost pospešuje
znam,
korupciju?
Znam, sve znam, ali jednostavno takva je praksa, tako su mi svi rekli da to moram da uradim.
Mislim da smo mi takav mentalitet.
52-godišnjak u domu za liječenje ovisnosti Ivan Merzu Kiseljaku o odluci da se liječi kaže:
ja osobno sam onaj dugo razmišljao, jedan mjesec, dva, razgovarao sam telefonski sa voditeljem, pa sam se ono vago, bilo otišao, ne bilo otišao. Neki su mi govorili zašto, pa vidi koliko ti je godina. Nema veze koliko je godina.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Članovi ekspertske grupe koja je radila na prijedlogu novog ustava Federacije Bosne i Hercegovine organizovali su javnu raspravu o predloženim izmjenama. Uključili su politologe, univerzitetske profesore iz raznih oblasti kao i predstavnike političkih partija. Ocijenjeno je da je riječ o kvalitetnim prijedlozima, ali da novi ustav, iako se usvoji, neće bitno promijeniti situaciju u Federaciji. Naime, njime se ne predlaže smanjenje kantona niti preglomazne administracije, što je bio prvashodni cilj zbog kojeg su angažovani eksperti. Mirna Sadiković ima više detalja.
Profesor ustavnog prava i član ekspertne grupe koja je sačinila smjernice za prijedlog novog ustava Federacije Kasim Trnka napominje da je usaglašeni stav kako Federacija ima preglomaznu i preskupu administraciju i kao takva ne može biti funkcionalna.
Više od 3 godine se mučimo sa provođenjem relativno jednostavne promjene Ustava Bosne i Hercegovine oko primjene presude Sejdić-Vinci, pa ne ide. Pa valjda onda dobro da uradimo što možemo uraditi. U 20. godini postojanja Federacije Bosne i Hercegovine postoji opšta saglasnost da je federacija prilično neefikasna, nefunkcionalna i vrlo skupa, a da je na taj način i neki način kočnica za unapređenje ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga da prvo sredimo, dakle, odnose unutar jednog entiteta, a da se onda sa te pozicije krene u jednu racionalniju prekompoziciju ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Trnka smatra da je jedna od najbitnijih smjernica pravnih eksperata kako u novom ustavu izbalansirati građansko i nacionalno.
Da ste pitali neke druge ljude, recimo naročito političke opcije, onda bi oni rekli da još uvijek postoji ozbiljan problem nacionalne majorizacije. A poruka naše ekspertne grupe jeste da se postigne najbolji balans između onoga što je građansko i onoga što je nacionalno. Jer u stvari mudrost ustavotvorca leži upravo u tome da ne pretegne ni građansko ni nacionalno, jer smo složeno društvo u kome zaista moramo voditi računa o balansu ta dva elementa i da na taj način u toj sinergiji postignemo najbolje rezultate.
Član ekspertne grupe Krešimir Zubak smatra da će se promjene Ustava Federacije neminovno reflektirati i na državni nivo.
Kada bismo mi čekali politički trenutak da sazriju uvjeti da se pristupi promjenama Ustava Bosne i Hercegovine, mi biste dakle u ovom stanju u kojem smo sada u Federaciji ostali još puno godina. Naravno da bismo mi to željeli, ali ako budemo čekali dok sazrije politička volja i svijest o potrebi promjena Ustava Bosne i Hercegovine, čini smo da možemo doći još težu situaciju nego što smo sada.
Profesor ustavnog prava sa Mostarskog sveučilišta Nurko Pobrić smatra da predložene promjene ipak neće bitno promijeniti stanje u federaciji.
Usvajanje tih preporuka u kompletnom obimu, po mom sudu, neće bitno promijeniti odnose u vlasti u federaciji. Posebno neće federaciju učiniti funkcionalnijom, jeftinijom i tako dalje. Ostaju sve institucije iste, ništa se ne smanjuje broj teritorijalno političkih jedinica, kantona i tako dalje, i tako dalje. Smanjenje eventualno broja članova doma ovog ili onog, to su nebitne stvari. One u ekonomskom smislu ne znače skoro ništa.
Profesor sa Filozofskog fakulteta Enver Kazas pak napominje da je Bosna i Hercegovina zemlja nezavršenog rata i ustavne krize, te će za izmjene Ustava presudan biti politički kontekst u kojem se promjene Ustava predlažu. Za Kazaza ovaj potez pokušaja promjene Ustava Federacije na prijedlog Američke ambasade otvara i nekoliko dilema.
Grupa stručnjaka je uradila veliki posao i ozbiljan posao. Međutim, ovo pitanje je pitanje bukvalno završetka rata u političkom polju i ono otvara nekoliko dilema. Da li se rekonstrukcijom federacije stvara praktički dva politička sistema u Bosni i Hercegovini, cementira Republika Srpska sa svojom pravoslavizacijom i srbizacijom, da li se definitivno na taj način stvara mogućnost da jedna zemlja bude asimetrično organizirana. Naredna dilema, da li je na taj način definitivno međunarodna zajednica kapitulirala u Bosni i Hercegovini sa svim svojim inicijativama, i naredna dilema koju treba razmotriti, da li rekonstrukcija federacije jest izravno priznanje da mi imamo krizu Vašingtonskog sporazuma, a ne Dejtonskog, i je li na taj način pokušano da se riješi takozvano hrvatsko nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini. Ako se ono rješava, onda se moraju rješavati sva tri i moraju se rješavati na kompletnom prostoru Bosne i Hercegovine kao i ostali identiteti. Dakle, nalazimo se u vrlo delikatnoj situaciji. Trebalo bi u jednom otvorenom dijalogu razmotriti svaku moguću posljedicu ove inicijative.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I još 18 kolektivnih izbjegličkih centara u Srbiji i 13 na Kosovu. Više od 2000 ljudi 14. godinu nakon rata očekuje pomoć za rješavanje osnovnog životnog pitanja, krova nad glavom. Njih ukupno 77 i danas živi u kolektivnom centru Barake građevinar u Beogradskom pregrađu, naselju Kaluđerica. Prvog dana boravka u Srbiji obišla ih je pomoćnica američkog državnog sekretara za populaciju izbjegle i migracije Ann Richard. Obećala je nastavak podrške Sjedinjenih Država u rješavanju pitanja izbjeglih, ali odgovor na pitanje koje u većinu njenih sagovornika tišti nije imala. Riječ je o pitanju imovine koja im je ostala na Kosovu. Tamo je bio i naš Miloš Teodorović.
And this is my first trip to the Balkans.
Ovo je moja prva poseta Balkanu o kojem sam čitala godinama.
Kazala Ann Richard nakon što se zadržala u dva kratka razgovora sa dve izbegličke porodice. Pošto je posetila porodicu Miodraga Kažića iz Peći, pitali smo ga šta je rekao gošći iz Amerike.
Meni se čini da nisam rekao ništa. Zbog toga što je bilo malo vremena. Malo je vremena da se opiše sve ono što je nas zadesilo.
Miodrag vatrogasac iz Peći i njegova supruga Snežana, nekada sudska zapisničarka, o skoro deceniju i po izbjeglištva.
Ovdje je baš postavljeno pitanje moje supruzi. Da li smo mi ostali ovako skupo u porodici, živi i zdravi, zbog toga što smo izbjegli ili zbog nekog drugog razloga? Da su mene pitali, ja bi im rekao odmah, jer nismo mi smeli da rizikujemo da ostanemo. Jer mnogi koji su rizikovali, oni su ostavili glave dole.
Sa sedmora djece sam izašla, razbolala su mi se djeca. Dvoje djece mi se razbolalo. Ovdje ovaj kolektiv dok sam ih. Ne pitaj, ovo nema kraja. Sve danas, sutra, svako leto kad dođe, iseljavate se, nećete biti tu. Idete, selite se, nema više, ne može iz ovog kolektiva. Nije neki kolektiv, da kažem da ima uslovo, da su jako teški uslovi. Suprug mi je ostao bez posla, ja bez posla.
Pa od čega onda živite?
Čistim po tuđim kućama, kod žene i tako, u zgrade, po Beogradu. I djeca po nešto, tako, sve privatno, ništa, stalni posao nema niko od nas.
Poslije toliko godina ja imam osjećaj sam, da smo mi 14 godina basili, ja ne znam gdje odošli tih 14 godina.
Uz napomenu da je u Srbiju tek stigla, posle razgovora sa porodicom Kažić, Ann Richard je podvukla.
Ono što sam uočila u razgovoru sa dve porodice jeste da one posjeduju imovinu na Kosovu, ali žele da ostanu ovdje. Težak je izbor za ove porodice, da li da odu tamo gdje im je imovina ili da ostanu ovdje.
Čim su gosti okrenuli leđa, svakodnevna slika iz ovog kampa.
A poslije nas došli?
Či nemoj da pričamo na pamet, ovo moram da vidim.
Ovo je mi.
Prisustvujete vrhuncu rasprave nastale prilikom raspodele vekni kleba žiteljima naselja. 14. je godina na humanitarnoj pomoći. Najglasniji u raspravi sa predstavnicima komesarijata za izbjeglice Vladan Kostić iz Dobrušine kod Istoka.
Nisu me priznali zbog jednog čovjeka što neće, zainatio se šta je...
Znači vam nisu priznali izbjeglički status?
A, izbjeglički status. 13 godina sam ovdje, nisam izbjeglica. Nemoj da pričate.
Kostiću se naime ne priznaje status izbjeglice već raseljenog lica, što ograničava njegova prava. Sve iz razloga koje ćemo potom saznati.
Zbog toga što ste malo tražili azil po Evropskoj uniji, pa su vas vratili.
Znači, ja sam tražio da smestim moju porodicu i da...
Pa jeste li tražili azil u Evropskoj uniji?
Nisam tražio azil, tražio sam posao.
Vi ste, znači, ono što kažu lažni azilant.
Da. A evo, ima porodica tu, sad sam doveo čovjeka koji je bio u Norvešku 2 godine, sad mi je ovdje pred njim posvjedočio. I on je na spisak, a ja nisam.
Raznim putevima se očigledno traži izlaz iz ponižavajuće pozicije u kojoj se ovi ljudi predugo nalaze. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ima jasna očekivanja.
Očekujemo pomoć od Sjedinjenih Američkih Država što se tiče imovine naših ljudi na Kosovu i Metohiji, mogućnosti raspolaganja tom imovinom, jer bi ovim ljudima mnogo značila ta mogućnost da tome on raspolažu, prodaju i da ta sredstva onda ulože u rješavanje svojih problema ovdje.
Pregovarački proces koji između Prištine i Beograda traje trebalo bi da dovede i do rješenja za ovo pitanje, navodi američki ambasador u Srbiji Michael Kirby. Exactly
what happens. Nije sasvim jasno šta se dešava sa imovinom, ali radi se na katastarskim knjigama. Na pitanju ko šta posjeduje jer knjige nisu tamo, to se, kako čujemo, rešava.
No i u slučaju kada se pitanje imovine završi, kao što je to uspjela porodica Verice Gadić iz Priznena, krov nad glavom se lako ne dobija.
Ja sam ovaj centar 14 godina, ne znam datum.
Kako živite ovdje?
Dođi da vidiš da živim.
Ajde.
U baraci u kojoj živi dočekuje nas njena snaha Maja Radulović.
Kako može da izgleda živjeti na fekalnom otvoru?
Pa evo, otvorite, prosto.
Smrdi.
Kako ne? Pa cijela kaluđerica tu.
7 godina je prošlo od kako je ova porodica prodala imovinu na Kosovu, od tog novca izgradila kuću u Kaluđerici, ali sredstva su bila nedovoljna za završetak radova.
Uradili smo nešto od svojih para, znači urađeno je digla, taj ploča, urađen je prvi sprat. Mi smo konkurisali koliko puta, evo 7 godina se čeka da se da građevinski materijal za krov, za te grede, konstrukcija to i nešto građevinskog materijala da se završi, da se iselimo iz kampa.
Što je san koji se teško ostvaruje. Komesar za izbjeglice Srbije Vladimir Cucić poziva da se za stolom sa vlastima u Prištini konačno reše pitanja koja će omogućiti ovim ljudima koliko toliko normalan život.
Znate, dosta su ih raseljavali.
mi useljavamo.
Sučić još napominje da je američki biro za populacije u posljednjih 10 godina obezbedio oko 930 miliona dolara pomoći za izbjegle u regionu, ali i da je od novca daleko važnije utjecaj koje Sjedinjene Države mogu da izvrše na neke partnere u regionu, koji možda, kako je rekao, nisu baš najvoljniji da reše problem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Oko 48% anketiranih građana Kosova smatra da se korupcija u protekle dvije godine povećala u velikoj mjeri. Najkorumpiraniji sektor je sudstvo, navodi Transparency International u najnovijem izvještaju. Iz Kosovskog demokratskog instituta kažu da je ovim još jednom potvrđeno da na Kosovu ne postoje mehanizmi za borbu protiv ove društvene pošasti, a iz državnih institucija priznaju da je jačanje sudstva neophodan preduslov za to. Amra Zeyneli ima priču.
Sudstvo je najkorumpiraniji sektor na Kosovu, a iza njega su političke partije, zdravstvene usluge, skupština, biznisi, obrazovani sistem, zvaničnici javnih institucija, policija i mediji. Nalazi su najnovijih istraživanja percepcije građana o korupciji međunarodne organizacije Transparency International. Globalni barometar korupcije ove organizacije urađen je na osnovu intervjua s oko 114.000 ljudi u 107 država. Oko 48% anketiranih građana Kosova smatra da su se u protekle dve godine korupcija povećala u velikoj meri. 67% smatra da je korupcija ozbiljan problem u javnom sektoru, a 73% da su akcije vlade u borbi protiv korupcije neefikasne. Plaćanje mita široko je rasprostranjeno u društvu, najčešće u zdravstvu, sudstvu i policiji. Merita Mustafa iz Kosovskog demokratskog instituta navodi da velika zastupljenost korupcije u institucijama ukazuje da se Kosovo svakim danom sve više davi u korupciji i tako postaje međunarodno poznato po korupciji, kriminalu i ostalim negativnim pojavama.
Me këtë raport ne vetëm sa i kemi rikonfirmuar edhe njëherë gjithë botës se nuk kemi qeveri.
U ovom izveštaju mi smo još jednom potvrdili celom svetu da nemamo ni vladu ni institucije koje su spremne i posvećene borbi protiv ovog fenomena. Ovaj indikator negativno utiče na imidž naše zemlje, zbog čega najviše ispaštaju obični i pošteni građani i oni koji su siromašni, kazala je Mustafa. Iz ove organizacije su pozvali vladu i sve odgovorne institucije da ostave po strani lične interese i da poduzmu neophodne mere u izgradnji kapaciteta u borbi protiv korupcije. Obzirom da je sudstvo predstavljeno kao najkorumpiraniji sektor u zemlji, Kosovski demokratski institut uputio poziv i sudskom savetu da ostrane korumpirane sudije kako bi se stvorili uslovi za nezavisno sudstvo. Predsjednik Sudskog saveta Kosova Enver Peci u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da postoje disciplinski postupci, ali da je potrebno dalje jačanje u sektoru pravde kao i u Sudskom savetu. On navodi da se i sam suočavao sa slučajima u kojima je bilo sumnje za korupciju u sudstvu. Podneo sam krivičnu prijavu, ali o tome ne mogu da govorim u javnosti u ovom trenutku. Ne kažem da je takvi slučajeva mnogo, ali postoje takve ličnosti, kazuje Peci. Inače, na Kosovu postoji niz institucionalnih mehanizama čiji je zadatak borba protiv korupcija, kao što su Agencija za antikorupciju, Nacionalni savjet protiv korupcije koji je osnovala predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, te Task Force za borbu protiv korupcije pri vladi Kosova. Avni Zogijani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo kaže da su dva glavna razloga zašto je borba protiv korupcije na Kosovu i pored svih ovih mehanizama neuspešna. Prvi je nedostatak institucionalnog integriteta, odnosno nedostatak jasne podele vlasti. Skupština nema ovlašćenje u odnosu sa vladom, ali ni sudstvo nema ta ovlašćenja. Drugi razlog su slabi zakoni. Oni su namjerno napravljeni kao takvi jer su uvijek bili pod uticajem politike. Na zakone nisu radili pravni stručnjaci, već ljudi koji su bili povezani sa politikom, kazao je Zogijani. Ko je jedan od primjera, on je naveo sada već procesuirani zakon o konfiskaciji ilegalno stečene imovine, koji onemogućava verifikaciju takve imovine jednom zvaničniku, iako postoji sumnja, a sve dok on nije počinio neko drugo krivično delo. Stoga, dodaje Zogijani, zakon je usklađen tome da se politička klasa koja se obogaćuje korupcijom ne ugrozi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeyneli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Nivo korupcije u Srbiji se prema mišljenju njenih građana u posljednje dvije godine smanjio, ali je značajno porastao procenat onih ljudi koji su davali mito, pokazali su rezultati istraživanja Globalni barometar korupcije. Ova nelogičnost ukazuje da građani stavove o nivou korupcije donose sa aspekta očekivanja i nadanja, a ne trenutnog stanja stvari, navodi u prilogu Milan Nešić.
Sudeći prema posljednjim podacima koje je objavila Transparentna Srbija, više od polovine ispitanih građana utiska je da se u posljednje dve godine nivo korupcije u Srbiji smanjio. Međutim, to je samo deo potpune slike koja se dobija kada se sagledavaju njihova iskustva u najproblematičnijim oblastima društvene sfere. Brojke upozoravaju da su prošle godine mnogo češće pribjegavali mitu s opravdanjem da je to jedina garancija boljeg tretmana, između ostalog državnih činovnika i kara, ali izbjegavanja prijava za saobraćajne prekršaje. To su činjenice koje ne opovrgavaju građani sa kojima smo razgovarali.
Jesam za operaciju, da, ali nisu mi tražili, to sam drugarski.
A znate da takva aktivnost pospešuje korupciju?
Znam, sve znam, ali jednostavno takva je praksa, tako su mi svi rekli da to moram da uradim. Da bi dalje lečenje bilo normalno, morao sam to da uradim jer sam se plašio da to je vrlo ozbiljna bolest.
Mislim da smo mi takav mentalitet da i kad nam se ne traži, hoćemo da damo nešto računajući na bolji tretman.
Treba malo oštrije mere i kazne.
A mislite da je država sposobna da se s tim uvati u
pa košnici? Ja mislim da će posle nečeg loše bude i dobro, krene na bolje.
Ima prave volje, mehanizma nema, to mnogo treba da traje.
To pre svega treba da traje da se promenimo u našim glavama.
Svojevrsni paradoks između egzaktnih podataka i ličnih utisaka građana kada je reč o korupciji tumači se time što je u Srbiji započeto nekoliko važnih antikorupcijskih istraga koje građanima više ulivaju nadu nego što su odraz stvarne situacije. Na to ukazuju njihove ocene o stepenu korumpiranosti institucije u Srbiji, a kao one koje u tome najviše prednjače, već godinama su, prema mišljenju građana, političke partije. U tom smislu istraživanje pokazuje da je Srbija, po mišljenju njenih građana, korumpiranije u odnosu na države regiona, objašnjava Bojana Medenica iz Transparentnosti Srbija.
Iako je opšta percepcija, kao što smo videli građana, da je situacija u pogledu korupcije bolja, odnosno da se smanjila, ovde vidimo da je percepcija po pojedinim institucijama bitno lošija. Tu bih istakla da su javni službenici, pravosuđe i mediji vide kao vrlo korumpirane institucije, dok su političke partije ostale na nivou i prethodnih godina visoko korumpiranih institucija. Javni službenici, zdravstvo, pravosuđe kao i političke stranke imaju najgoru ocenu u Srbiji u odnosu na region i u odnosu na sve ostale sektore.
Nadležni očekuju da će Srbiji zamajac u borbi protiv korupcije koja se uvukla u gotovo svaku poru društva, jedan je od ključnih uslova za proces pridruživanja Evropskoj uniji, dati novo usvojena strategija za borbu protiv korupcije. Uprkos tome što u javnosti je ocenjena kao dobra polazna tačka za obračun sa ovim velikim problemom, stručnjaci su u nekoliko navrata ukazivali na njene manjkavosti. Zbog povećanog trenda podmićivanja, optimizam povodom suzbijanja korupcije na krhkim nogama, a dodatno zabrinjava činjenica što se veliki broj građana ustručava da je prijavi. Od 600.000 slučajeva godišnje prijavljeno ih je svega 1%. To je jedna od zamerki koju nadležnima upućuje programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
61% građana kaže da to ne bi učinili zato što misle da ništa se ne bi promenilo. To je primarni zadatak onih koji hoće da promene nešto, da učine da se svaka prijava ispita, da se to učini brzo, da ni jedno pitanje ne ostane otvoreno. Imamo 24% ljudi koji strahuju od posledica. I tu imamo Zakon o zaštiti uzbunjivača koji je najavljivan, taj zakon kad bude usvojen, on bi trebalo da nam donese bolju zaštitu od posledica ljudima koji prijavljuju korupciju i druge nezakonitosti.
Da bi se trenutno stanje popravilo, Srbija između ostalog mora uložiti dodatni napor u utvrđivanju izvora finansiranja političkih stranaka, pogotovo tokom izbornih kampanja, učiniti transparentniji proces donošenja odluka državnih organa, ali efikasnije zaštititi uzbunjivače. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Terapijska zajednica za liječenje ovisnika Ivan Merz u Kiseljaku u Srednjoj Bosni ovih dana obilježit će četvrtu godinu postojanja. Kroz ustanovu je do sada prošlo blizu 100 mladića koji su nakon trogodišnjeg programa uspjeli pobijediti ovisnost. Zajednicu vode Franjevci iz Međugorja, gdje je glavno sjedište ove ustanove, a slične zajednice postoje još u Derventi, Subotici, Slanom, kod Dubrovnika te mjestu Stari trg u Sloveniji. Posjetio ih je naš Ivan Katavić.
20-godišnji Ivan Tomić iz Mostara prvi put u doticaj sa drogom došao je na početku srednje škole. Počeo je sa marihuanom da bi na kraju završio na heroinu, što je kraj ovisničkog puta, kaže Ivan. Upakao droge ga je odvelo društvo i želja za dokazivanjem.
Željan sam bio dokazivanje u negativnom smislu i svijetu. Sada javlja se taj prvi doticaj s marihuanom i u društvu i kako to već biva, nekako moje dotadašnje stanje duševno palo je na plodno tlo koje je nudilo sve, koje je nudilo dokaze, dokazivanje da smo, ajmo reći, nešto što stvari nismo.
I tako je Ivan živio punih 8 godina. Probao je sve moguće vrste droga, od ekstezija, kokaina do heroina. Droga je kao živo blato, što se više želite izvući iz nje, ona vas vuče na samo dno, dodaje Ivan.
Na kraju vas ništa drugo ne zanima nego to. Nekako dušu prodajete vragu i jednostavno on vas vodi kroz sve to što nosi ovisnost, kroz sad taj promašaj, kroz i laganje i prevare i roditelja i sve najgore što se može izgubiti, obraz i dostojanstvo radi te droge. Jednostavno to mi je postao smisao života. Jednostavno ništa oko sebe nisam vidio, niti mi je život išta značio. Nisam imao smisla ni u radu, ni u nekom napredovanju da nešto vidim svoju budućnost, da sam zdrav, da sam mlad, da, ajmo reći, bio sam dobar učenik, da mogu nešto postići, ništa, jednostavno ta droga me okupirala i moj cilj je jedini bio droga.
Kada je bio potpuno fizički i psihički uništen, Ivan je odlučio otići u terapijsku zajednicu. Danas, nakon godinu dana programa odvikavanja, kaže da se osjeća dobro i vjeruje u svoje potpuno izlječenje.
U zajednici sam oporavio se i shvatio sam stvarno da mi ljudi žele dobro. Ovdje sam kroz ovaj period upoznao sam sebe, upoznao sam svoje mane i vrline neke, a više mana, i ovdje se sada u stvari učimo živjeti s tim manama bez pomagala, bez droge, da ih prikrivamo, nego da s tim manama se borimo na prirodan način.
Kroz sličan put prošao je i 31-godišnji Stjepan Subašić iz Bugojna. U paklu droge bio je gotovo 15 godina. U terapijskoj zajednici, kaže, dobio je novi život.
Radim u kuhinji, idem u rasadnik, u časnih sestara, održavam u kuću. Jednostavno, zajednica te primi i živi se normalno. Jednostavno, životom koji nisam živio, koji sam živio možda kad sam bio dijete. Jer nikad nisam imao doticaj sa vrtom, sa životinjama. A sad i vrti životinje i sve, tako da živi se punim plućima. Baš vratio se taj osjećaj života što je bio umro 10 godina zadnjim. Jer kroz taj pakao droge tu nema života, to je samo preživljavanje. Koliko god mislite da ste bili sretni, imate novaca i droge, to je sve dno.
Goran Čorić iz Sarajeva u zajednicu je ušao sa 52 godine. 20 godina se borio sa raznim ovisnostima o alkoholu, drogi i kocki. Kaže da je pokušao razne vrste drugih liječenja, što mu nije mnogo pomoglo.
Sestra me jutro i prije govorila da se javim tu, da ja nemam ništa od tih bolnica. Jel? Opet povrak iz bolnice, vraćam se istim stazama. To je, znači, samo jedno kolo koje se vrti. Znači sve isto, i kad se okrenete, prođe godina, dvije, tri, uopšte vas vrijeme nije interesovalo, da li je mrak, da li je dan, da li je, apsolutno ne, samo da imate novaca, ako nemate, onda se prodaje, krade, kocka i tako dalje. Evo ja osobno sam dugo razmišljao, jedan mjesec, dva, razgovarao sam telefonski sa voditeljem, pa sam se vago, bilo otišao, ne bilo otišao. Neki su mi govorili zašto, pa vidi koliko ti je godina, nema veze koliko je godina. Znači, i kad bi izašao odavde, ali da budeš čist, da jednom budeš pametan, da jednom možeš sam razmišljati nešto, sam donositi odluke, ovako uvijek se grdio neko da te donosi mjesto tebe neke odluke, tako. Onda sam rekao dosta više, ja sam se samo jednom, kod nam je neko rekao nešto, samo sam rekao jednom rođaku, hoćeš mi odvući, on je rekao nema problema, ja sam došao i pozvonio na vrata.
Program odvikavanja u ovoj terapijskoj zajednici zasnovan je na molitvi i radu. Mladići imaju veliki vrt sa staklenikom u kojem proizvode povrće. Jedan od izvora financiranja su i suveniri i ukrasni predmeti koje mladići proizvode u zajedničkoj radionici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kiseljaka, Ivan Katavić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
To bi bilo sve u dokumentima dana za utorak 9. jul. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Do slušanja.